to be ninja. I want to be ninja. I want to jump,
jump in Chinatown.
I want to be ninja.
Ніч у Японії настала тихо. Десь далеко вуличний ліхтар розчиняється в тумані. Розкидане каміння старої дороги виблискує після дощу, а вітер шепоче щось нерозбірливе крізь бамбукові зарості. Ви йдете вулицею, але вам здається, що позаду хтось є. Озирнутися чи прискорити крок? А що якщо там нікого немає? Чи навпаки, хтось чекає, щоб зустріти ваш погляд?
Кажуть, що є місця, які краще оминати. Станції, куди прибувають потяги без пасажирів, дороги, що ведуть у ніщо. Імена, які вимовлені вголос, можуть змінити долю. Вони – частина японських міських легенд, моторошних історій, що живуть між світами.
Сьогодні ми розкажемо вам про селище Інунакі, що зникло з карти. Про станцію Кісарагі, з якої не повертаються. Про червону кімнату, що запитує, чи хочете ви увійти. Про снігову жінку, яка несе смерть. І про Теке-Теке, чий розрізаний навпіл силует переслідує тих, кому не пощастило почути її кроки.
Привіт шанувальникам моторошних легенд і тих історій, після яких ніч просто не може бути спокійною. Це «Дівчата вбивають час», і сьогодні ми вирушаємо в подорож Японією, країною, де міфи і реальність так тісно переплетені, що іноді вже й не розумієш, це страшилка чи все ж чиясь розповідь про те, як пройшов твій день.
Наш сьогоднішній випуск – це захоплива
і трохи лячно
добірка японських легенд, які вражають своєю химерністю, атмосферою та напругою. Чому люди бояться заходити в покинуті тунелі?
Що може чекати вас на безлюдній станції?
І як правильно відповісти приводу, який запитує лише одне – чи я красива?
З вами сьогодні Іра, яка при вигляді Кучісеки Оне закричала «Неважливо, як ти виглядаєш, головне – це харизма».
Та Настя, яка б не зайшла в тунель Інунакі, навіть за обіцянку зустріти там свого краша з аніме. А разом ми ті, хто знає, японські легенди – це більше, ніж хорор, це ще й уроки виживання в найнеочікуваніших ситуаціях.
Це наш новий формат, тому обов'язково діліться в коментарях своїми думками. Чи сподобалась вам така подорож у світ легенд?
А тепер запалюйте світло, бо без нього буде надто моторошно. Беріть теплий плед, заварюйте каву або чай і будьте готові до історій, які перевернуть ваше уявлення про те, що таке страх.
Що там, Ірен Чан? Починай.
Ірен Чан починає з селища Інунакі. На шляху до префектури Фукуока, яка в першу чергу асоціюється всіх японців із спортовим бізнесом, розкинулась траса Інунакі. Траса названа на честь гори, через яку проходять кілька тунелів. На початку 12 століття трасою Інунакі проходив один із найбільш завантажених потоків машин у всій країні. І ви запитаєте, що тут не так? Безпосередньо з долиною біля схилу гори пов'язано кілька моторошних міських легенд, які за останні 5 років набули не лише широкого розголосу, а й крайньої поганої слави. Село Інунакі – це міська японська легенда. Дехто стверджує, що це місце справді існує, а хтось узагалі відмовляється в це вірити. Воно розташоване в богом забутому місці, далеко від населених пунктів і самого Токіо, без зв'язку із зовнішнім світом. Його унікальна особливість у тому, що там не діють жодні закони, а мобільний зв'язок не працює. Кажуть, що там можуть зґвалтувати, убити або пограбувати, і ніхто за це не буде покараний. Також стверджують, що на в'їзді в село встановлений знак, який підтверджує, що Конституція Японії тут не діє. За чутками, у селі Інунакі проживав клан, який практикував інцест і канібалізм. За іншими чутками, більша частина села вимерла від епідемії. За одною версією, тут з'явився маньяк, який вбив кілька десятків людей. І крім того, у селі не ловить взагалі мобільний зв'язок і не працюють електроприлади. Тому давайте розберемо, що насправді є правдою, а що вигадкою. Почнемо, мабуть, з історії, де містичний чоловік із сокирою перебив все село. Такий випадок дійсно був, але це сталося в селі Камо поблизу міста Цуяма, префектури Окаяма, у 1938 році. 21-річний Міцуо Той схопив сокиру і вбив 31-го жителя села, поранив 3-х і наклав на себе руки. Тому ця чутка є брехнею, адже це сталося не в селі Інунакі. Ну а тепер перейдемо до самої легенди про селище Інунакі. У 1999 році анонімний відправник надіслав листа до Ніпон ТВ з заголовком «Село в Японії, яке не є частиною Японії». У листі була описана легенда, яка з тих пір наводить жах на всіх, хто її чує. Історія, яку ми знаємо сьогодні, почалась десь на початку 1970-х років. Молода пара їхала до Хісаямі, містечка на іншому боці гори. Подорож перетворилась на кошмар, коли їхній автомобіль раптом зламався посеред глухого лісу. Залишивши машину, вони вирушили вгору через густі зарості, сподіваючись знайти допомогу. Повітря було важким, наче ліс дихав разом із ними. А тиша була настільки глибокою, що навіть їхні кроки здавались надто гучними. Раптом їхній погляд привернула написана від руки табличка. На ній було написано «Конституція Японії тут не діє». Слова були нерівними, наче виведені тремтячою рукою, але вони викликали незрозумілий страх. Пара, однак, продовжила шлях, незважаючи на внутрішній голос, який наказував їм повернутись назад. Вони пройшли крізь довгий темний тунель, стіни якого наче всмоктували світло. На іншому боці їх зустріло село, але щось було в ньому не так. Вулиці були пусті, будинки стояли з порожніми темними вікнами, наче мертві очі, що спостерігали за ними. Повітря було холодним, насиченим запахом гниття та чимось іще. Коли вони йшли серед цих похмурих будівель, раптом помітили фігуру. Це був чоловік, який стояв нерухомо, наче вирізаний в стіні. Його обличчя було сховане, але вони відчували його погляд, холодний і пронизливий. Незважаючи на внутрішній страх, вони наблизились до нього. Це була фатальна помилка. Чоловік, який здавався божевільним старцем, раптом ожив. Його очі загорілись диким, несамовитим вогнем, а губи розтягнулись в жахливій усмішці. «Ласкаво просим до села Інунакі», – прошипів він. Його голос був наче скрегіт гілок по склу. Перш ніж вони встигли зрозуміти, що відбувається, він підняв серп, який блиснув у місячному світлі, і вдарив. Тепер їхній чорний седан, залишений біля краю лісу, єдиний свідок їхньої присутності. Село Інунакі залишається тихим, наче нічого не сталося. Іноді, кажуть, у тунелі можна побачити дві постаті, які стоять у темряві, наче чекають на наступних мандрівників. За чутками, село, мешканці якого відмовляються підкорятись правилам японської конституції, походять ще з періоду Едо, коли селяни, які зазнали жорстокого поводження, вирішили відрізати себе від світу і жити у вигнанні. Існують також теорії, що село охопила жахлива хвороба, і влада закрила його для в'їзду та виїзду людей. Навіть доходило до вбивств. Сама назва Інунакі має прокляте походження. Дослівно, з японської Інунакі – це гавкіт собаки. Згідно з легендою, чоловік убив свою собаку, тому що вона не переставала гавкати. Але потім цього чоловіка та всю його родину було вбито, а собака насправді намагалась попередити господаря про наближення небезпеки. Інша історія, пов'язана з селом, розповідає про телефонну будку біля тунелю Інунакі. За чутками, щовечора з села надходить телефонний дзвінок. Якщо ви той самий нещасний, хто підніме слухавку, то будете прокляті та перенесені до села. Тунель, що веде до селища Інунакі, вже дуже давно вважається проклятим, наповненим привидами та невимовним жахом. Згідно з легендами, багато людей загинули під час будівництва тунелю, який відкрився у 1949 році. Їхні душі, схоже, так і не знайшли спокою. Після того, як у 1975 році поблизу відкрився новий тунель, старий був покинутий і поступово занепав, допоки його не закрили назавжди бетонними блоками. Але навіть закритий, він залишається місцем, де мешкають тіні минулого. Хоча існувало багато історій про привидів, які блукали всередині тунелю ще до вбивства, тепер це не просто тунель, це брама, яка веде до світу, де час повністю зупинився, а духи померлих все ще шукають виходу. І, до речі, історії про тунель Інунакі недарма вважають такими моторошними, адже у ньому відбулось жорстоке вбивство, реальне вбивство. Цей перевал і без того славиться своїми суворими погодніми умовами, які щороку стають причиною багатьох аварій. Але ще страшніше те, що сталося тут через людську жорстокість. 6 грудня 1988 року 20-річний Койчі Уміяму повертався додому після важкого трудового дня. Він стояв у невеликій вечірній пробці на світлофорі, нервово поглядаючи на годинник. Раптом у вікно його машини постукав незнайомець. Його голос був холодним і безжальним. «Нам потрібна твоя машина, зараз же». Койчі зрозуміло відмовив йому. Але це не зупинило 5 незнайомців, які силою відкрили його автомобіль. Вони витягнули його, зв'язали і, незважаючи на його опір, кинули на заднє сидіння. Машина рушила у невідомому напрямку, залишаючи за собою лише темряву та тишу. Група підлітків, яким було від 16 до 19 років, привезла Койчі в глухий ліс. Там вони довго і жорстоко били його, виливаючи на нього весь свій гнів і жорстокість. Койчі намагався втекти, але в умовах безлюдного місця його швидко наздогнали. Відчайдушна спроба врятуватись привела його до мосту через річку Конда. Підлітки спробували скинути його з мосту, але Койчі вчепився за огорожу, борючись за своє життя. Тоді в головах його мучителів з'явилась жахлива, звіряча думка. Вони привезли Койчі до тунелю Інунакі, того самого, який вже тоді був овіяний моторошними легендами. Там вони облили його бензином і підпалили. Його крики лунали в холодному повітрі, але ніхто не почув їх. Спалене заживо тіло Койчі знайшли біля підніжжя гори, за бетонними перегородками тунелю, який став мовчазним свідком цього жахливого злочину. Саме з цього моменту прокляття тунелю Інунакі стало реальністю для всієї громадськості. Люди почали говорити про те, що це місце притягує смерть і насильство. Тунель намагались закрити з усіх боків, замурували, заблокували, але навіть це не могло стерти пам'ять про те, що сталося. Крики Койчі, здається, досі лунають у темряві тунелю, нагадуючи про те, що деякі місця ніколи не забувають своїх жертв. Сама по собі структура гірського тунелю в сучасному японському світогляді вважається заздалегідь диявольською. За старою синтоїстською традицією тіла загиблих замуровували в стінах, залишаючи невеликі вівтарі у вигляді родинних ієрогліфів. Принцип тунелю суперечить загалом японській традиції поховання. Померлий всередині кам'яного вівтаря залишається там же. Покидаючи тіло, дух залишається в тунелі, замкнений у ньому, без жодного шансу вибратись. Єдиний спосіб втихомирити душу – поховати її з усіма почестями на сімейному кладовищі. Феномен похованих усередині тунелю Інунакі досить простий. Не лише їхні душі опиняються у вічній пастці, але й тіла зберігають повну фізичну силу. Тобто дух гниє в камені, поступово перетворюючись на йокая або онрін. Тут вже така японська міфологія пішла. Згодом він набирає достатньо сили, заснованої на своїй ненависті, і певною мірою повертає собі тілесність.
Йокай та онрі, я навіть більше скажу за йокаю, тому що часто ними цікавилась і читала. Загалом це називається як духів, так і демонів. Плюс до того, вони не мають своєї фізичної оболонки, але люди їх можуть бачити. Плюс до того, йокаї дуже часто вони можуть навіть приймати форму або інших людей, або тваринноподібних навіть людей.
Легенди про село Інунакі, які розповідають про інцест, канібалізм і маньяків, що винищили все населення, це насправді лише вигадки. Насправді Інунакі було звичайним селом, жителі якого працювали, боролись з природніми стихіями і підкорялись історичним обставинам. Історія про маньяка, який убив десятки людей, насправді стала зовсім іншому селі, як я говорила раніше, і ця трагедія, в принципі, не має взагалі жодного стосунку до Інунакі. Наприкінці періоду Едо, в кінці 19 століття, село Інунакі було затиснуте в гірській долині і перебувало під владою клану Курода. Жителі села заробляли на життя, вирубаючи ліси та продаючи деревину. До 19 століття Інунакі належало до муніципалітету Курате у префектурі Фукуока. Згодом тут з'явились 2 склади для зберігання вугілля, яке стало важливим ресурсом для регіону. Але в 1959 році трагедія вразила село. Потужна повінь зруйнувала один із складів, розмила частину місцевого кладовища, залишивши після себе лише руїни і спогади жителів. Під час Другої світової війни Інунакі стало стратегічним постачальником вугілля для японської армії. І після війни всі мешканці намагались відновити своє життя, займаючись сільським господарством або продажем вугілля. Але в 1986 році доля села була все-таки вирішена. На його місці вирішили побудувати греблю. Жителів переселили, а село зникло під водою, залишивши після себе лише легенди. Також чутки про те, що в селі не працюють електроприлади і немає мобільного зв'язку, дуже легко пояснюються його географічним розташуванням. Інунакі знаходиться в гірській долині, де сигнали завжди, в принципі, були слабкими. А техніка могла виходити з ладу через вологість або відсутність інфраструктури звичайної. Тому легенди про прокляття приводів і жертвоприношення – це лише спроба надати звичайній історії містичного забарвлення. Насправді, легенда про інунакі – це приклад того, як реальні події переплітаються з вигадками, створюючи міфи, які живуть набагато довше, ніж самі села.
Мене дуже злякала історія про сам тунель, де хлопці, а я ще й думала, що це старші чоловіки. А це підлітки, рахуй, 16-19 років, зловили чоловіка, підпалили його тіло, облили бензином, та це просто жах. Це дуже страшно насправді. І, до речі, наскільки я знаю, в Японії якраз орієнтовно в цей період дуже часто були поширені такі, типу, як команди людей, де люди об'єднувались, вони мали там байки, вони мали ось ці всі костюмчики, і були, от як у нас, єгопніки України. Так само у них були банди. Так само в них були банди, і це було дуже популярне, дуже поширене. Так само в школі діти могли носити ось ці форми і казати, що ми там відносимось до банди, там, не знаю, якісь чорні дракони і все таке. Або
головне не якудза.
От, тому така. Японія доволі кримінальна країна, але я приєдналась до якоїсь банди.
Настюдза. І насправді я дуже рада, що я вичитала більше про цю історію, бо вона мене дуже лякала, в принципі, про це селище Інунакі, де не діють закони Японії. А зараз я розумію, що це просто дуже хтось багато собі придумав. І там купа було різної інформації, де історія починається одинаково всюди. Але були історії, де ці двоє, де ця пара молода, вони втекли. Або він за ними там вибіг до тунелю, або вони просто поїхали, або їх там одного вбили, інший втік. Коротше, там. Єдине, що страшне, це ця історія про чоловіка, якого дійсно підлітки вбили. Це дуже жахливо в цьому тунелі.
Ну, от, і, до речі, я помітила навіть по моїх історіях, кожного регіону Японії дана історія, вона звучить якось по-іншому, так, і важко приділитись, тому я вибрала варіанти, які мені більше сподобались. Тому не засуджуйте. І на цій ноті пропоную перейти вже до моєї історії. І це буде історія про Кучісаке Онно. Зима 1978 року видалася особливо холодною для префектури Гіфо. Вітер гуляв вузькими самотніми вуличками, проникаючи в кожну шпарину старих дерев'яних будинків. У одному з таких селищ, що загубилися серед гір, самотня фермерка, що мешкала на околиці, прокинулася серед ночі від відчуття, що хтось стоїть біля її вікна. Жінку звали Тая. Вона була вже старою і весь свій вік прожила на цій землі. У цю ніч вона прокинулася від легкого шороху за вікном. Спершу вона вирішила, що це вітер грається за сохлим гіллям. Але коли виглянула вузьке віконце свого будинку, то побачила силует жінки, що стояла в саду. Фігура не рухалася, ніби застигла в темряві. Її довге волосся розвіювалося холодним вітром. Серце старої фермерки почало глухо стукати в грудях. Вона відкрила двері та обережно зробила крок на вкриту паморозю землю. «Чи потрібна вам допомога?» – прохрипіла жінка, відчуваючи дивне запаморочення. Висока постать повільно повернула голову, і при світлі місяця стало видно її бліде обличчя. Вона була вбрана в просте кімоно, а нижню частину обличчя закривала біла хірургічна маска. Але найстрашніше – це очі. Вони були мертвими та практично чорними. Раптом жінка навпроти прошепотіла. «Чи я красива?» Стара відчула, як ноги стають ватяними. Щось у голосі жінки було глибоко неправильним. Він дзвонів у нічній тиші так, ніби лунали дзвони на поминальній церемонії. Тая зробила крок назад. І тоді жінка здерла маску. Широка, кривава усмішка розтягнулася від вуха до вуха, оголюючи зуби, немов у голодного звіра. Це не було обличчя людини, це було щось з потайбіччя. Наступного ранку сусіди знайшли її біля порога з викривленим від жаху обличчям. Вона не могла говорити і лише тремтячою рукою написала ієрогліфи на замерзлій землі, які означають «розтяторотий привид». Незабаром після цього з'явилося повідомлення про 25-річну жінку в місті Хімедзі, префектури Хього, яку заарештували за те, що вона переодяглася як Кучісаке Онна і блукала з ножем. Після цього історія дійсно набула розголосу. З'явилося багато версій легенди, від розповідей про невдалу пластичну хірургію до версії, що чутки почали поширювати менш заможні сім'ї, які не могли собі дозволити відправляти дітей у дорогі школи додаткової освіти – джуку. Мається на увазі, що це школи, які навчалися в другу зміну, або як гуртки, ну просто щоб люди, наприклад, батьки після роботи, могли забирати своїх дітей. Вони вигадали цю моторошну історію, щоб злякати дітей і тримати їх вдома після заходу сонця. Ще одна версія історії походить із міста Окагісі, префектури Гіфу. За словами репортерів, жінка з місцевої психіатричної лікарні щоночі втікала, покривала рот червоною помадою і чекала біля входу в тунель, лякаючи перехожих.
Це будемо ми з тобою в старості. Як у Чісакі Онна.
Чи ми красиві? Проте всі версії різні, але залишається одна незмінна деталь. Чи я красива? І наслідки відповіді. То хто ж така Кучісаке Онна? Для початку, чому її так називають? Кучі – рот. Саке, від дії слова сакеру, означає розривати. Онна – жінка. Найближчий переклад – жінка з розрізаним ротом. Це демонічний дух з японської міської легенди. Вона легко впізнавана за жахливим розтятим ротом, що оголює зуби у зловісній посмішці. Її образ має коріння в старих японських міфах, пов'язаних із помстою та духами, які не знайшли спокою після смерті. А тепер пропоную детальніше розглянути саму історію прокляття. Колись давно у феодальній Японії жила молода та прекрасна жінка. Вона була дуже марнославною і таємно зарадила своєму чоловікові, захопившись молодим та вродливим коханцем. Дізнавшись про це, самурай у нестямі від гніву підняв меч, розітнув їй рот від вуха до вуха та глузливо спитав: «Ну і хто тепер подумає, що ти красива?» Понівечена жінка не змогла винести свого приниження. Одні кажуть, що вона наклала на себе руки, інші вірять, що вона померла від отриманих ран, але смерть не принесла їй спокою. Її душа залишилась на землі, перетворившись на вічно блукаючий привид. Приречений шукати відповіді на запитання, яке завжди буде смертельно небезпечним для тих, хто його почує. І досі, в тіні вечірніх вулиць, вона чатує. І коли вітер раптом стає холодним, а самотній подорожній чує насамовитий шепіт, чи я красива, відповідь вже не має значення.
Чи має?
Ну, я насправді думаю, що, можливо, це реальна історія могла бути про самурая і його жінку, яка йому зрадила. Бо кожна легенда все рівно вона чимось підкріплена якоюсь історією. Навіть якщо вони не дуже пов'язані, я думаю, що таке могло дійсно статися.
Ну, я теж притримуюсь думки, що могло бути, окрім того, самураї, ну, це жорстокі люди, вони постійно вбивають, вони постійно десь на війні, виконують завдання, і, можливо, я думаю, самураї б нескладно було взяти і розрізати рот.
Плюс вона ж зачепила гордість чоловічу, зрадивши йому. Так що цілком можливо.
І на цій ноті зараз я вам розкажу, як вижити при зустрічі з Кучісаке Онною.
Лайфхацьки.
Так. Найкращий спосіб, щоб вижити, це не зустрічатись з нею взагалі.
Вау! Ну, знаєш, я користуюсь тим лайфхаком.
Але оскільки Кучасаки Онна є надприродною істотою, ти в небезпеці навіть у власному будинку. Вона може з'явитися будь-де, навіть за твоєю спиною. Я не очікувала, що це так страшно прозвучить.
Це звучить досить кріпово.
Отже, почнемо з того, чого не можна робити. Будь-яка відповідь на її запитання, як красива, зазвичай веде до смерті або каліцтва. Ось можливі варіанти відповідей та їх наслідки. Сказати «ні» – вона одразу тебе уб'є. Сказати «так» – вона зніме маску і повторить питання, а тоді або вб'є тебе, або поріже тобі рот. Спробувати втекти. Вона пересувається з надтюзькою швидкістю, і втеча майже неможлива.
Це просто як інструкція для кожного хлопця, який має дівчину. На питання «я гарно виглядаю?» Скажеш «ні», ну, тобі кінець. Скажеш «так», вона скаже «так», а здається, я наче поправилась. Як
або
ти думаєш?
Або скаже «а що, раніше я не була гарна?»
Це відповідь на комплімент, коли, знаєш, тобі кажуть «сьогодні ти така гарна, а вчора я була уродцем?» Чи що ми думаємо? Це просто кінець для кожного мужчини. Він стає в ступор.
Отож, чоловіча аудиторія наша, спроби порятунку. При цьому шанс на порятунок все ж є. Ось перевірені або майже перевірені способи. Спосіб номер один – заплутати її. Відповідає неочікувано. Ти така собі. Мені потрібно подумати.
Я думаю, це те саме, що ні. Кучасака вона – це жінка. Як жінка, кажу – це ні.
Добре, а якщо мені потрібно подумати?
А що ти думати, якщо я я була б ідеальна Кучасака.
Отож, такими питаннями автор статті, на якій я це знайшла, він пропонує так дезорієнтувати та дати їй можливість втекти. А, вам можливість втекти на її. Далі, другий варіант. Це для Іри варіант.
Цей просто варіант дієвий. Так і робіть, мужчини. Навіть не з Кучасаки Онно. Давай, Настя, зачитай.
Отож, варіант два. Кинути гроші або лідяники. За легендою, Кучасаки Онна, вона має схильність до підрахунку. Якщо кинути перед нею дрібні монети або карамельки, вона на деякий час зупиниться, щоб їх зібрати, що дасть вам шанс втекти. Третій варіант, ну, від Іри це явно не врятує. Використати помаду. Деякі версії легенди кажуть, що Кучасаки Онна, вона ненавидить сильний запах помади. Або мається на увазі або вазелінова помада, або є дуже популярна навіть зараз, мені в тіктоці попадається відео, волосяна помада. І якщо закричати «помада! Помада!», вона може злякатися і втекти.
Якщо ви мені крикнете «помада! Помада!», то вам не втекти, бо я хочу нову помаду.
Да. І четвертий варіант – це тягнути час. Якщо зустріч сталася на заході сонця або пізньої ночі, тримайся та говори з нею якомога довше. І якщо вона не вб'є тебе до світанку, то може зникнути. І додаткові заходи безпеки. Ходи додому групою. Уникай темних вулиць. Якщо чуєш шурхіт у кущах, краще відійди звідти. Не розмовляй з жінками в масках після заходу сонця. Якщо ти все-таки в небезпеці, кричи «помада» та кидай карамельки. Або гроші. Отже, тепер ви озброєні. І можете вижити. Але пам'ятайте, Кучасаки Онна десь поряд.
Дякую, що розвиваєш мою параною, Настя.
Будь ласка.
Наступна наша міська легенда про станцію Кісарагі. Все почалось у 2004 році з повідомлення жінки на ім'я Хасумі на форумі Two Channel і Twitter.
Я сіла у потяг на станції Сінхамамацу. Я завжди їжджу на роботу цим потягом, але він прибув на безлюдну станцію, про яку я ніколи не чула. Що мені робити?
Після спілкування з користувачами, які відповідали, вона повідомила, що поїзд зупинився через годину після відправлення із станції Сінхамамацу. Поїзд зупинився на станції з табличкою Кісарагі. Здавалося, це була порожня станція без персоналу. Хасумі вийшла з поїзда, і залишилась на станції, продовжуючи обговорювати на форумі, що робити далі. Користувачі попередили її, що такої станції не існує, і радили їй негайно піти. Блукаючи навколо, вона намагалась знайти таксі, але безуспішно. Зрештою, вона натрапила на телефонну будку і подзвонила батькам, щоб вони забрали її, але вони не змогли знайти її місце знаходження, оскільки станції Кісараді не було на жодній карті. Хасумі описала, що місцевість навколо станції Кісараді була жахлива. У повітрі лунали дзвони, їхній дзвін був похмурим і навіював тривогу. Десь у далечині повільно наростали удари барабанів, наче щось невідоме наближалося. Намагаючись втекти, Хасумі спробувала йти за залізничними коліями, але раптом її перервав одноногий чоловік. Він з'явився нізвідки, його голос був різкий і пронизливий. «Гей, не ходи по коліях, це небезпечно!» Але перш ніж вона встигла щось відповісти, він розтанув у повітрі, наче його ніколи і не було. Налякана до смерті Хасумі кинулась в тунель. Темрява проковтнула її, а стіни тунелю здавалися живими, наче стискали її з усіх боків. Вона бігла, падала, билась об каміння, але страх гнав її вперед. Коли вона нарешті вибралась з тунелю, її зустрів чоловік. Його обличчя було спокійним, але в очах читалась якась таємниця. Він запропонував допомогу, і Хасумі, не маючи іншого вибору, погодилася. Вони повернулись на станцію Кісараді, де чекав інший потяг. Але цей потяг виявився ще більшою пасткою. Він рушив у віддалений район Японських Альп, де навколишній світ здавався Хасумі чужим і ворожим. Спочатку чоловік був балакучим, розповідав про щось незрозуміле. Але потім його слова стали безглуздими, а голос настільки тихим, що Хасумі ледве могла його почути. Він почав бурмотіти сам із собою. Його слова нагадували заклинання або прокляття. Саме тоді Хасумі зробила свій останній допис. Її слова були наповнені відчаєм.
«Мій акумулятор майже розряджений. Стає все дивніше. Тому я думаю, що спробую втекти. Він уже давно говорить сам із собою про якісь божевільні речі. Щоб підготуватися до потрібного моменту, я зроблю це своїм останнім дописом наразі».
Після цього допису Хасумі повністю зникла. Її ніколи більше не бачили, не чули і не знаходили. Станція Кісараді залишається таємницею. Оскільки Хасумі зазначила, що їхала потягом приватної залізниці в префектурі Шідзуока від станції Сінхамамацу, станцію Кісараді охарактеризували подобічним місцем, яке з'єднане лінією залізниці Еншо. Однак деякі вказали на суперечність. Подорож потягом від Сінхамамацу до станції Нішікайсіма, кінцевого пункту лінії, зазвичай займає близько 33 хвилин. Тоді як Хасумі повідомила, що їй знадобилось близько 40 хвилин, щоб дістатись до станції Кісараді. Крім того, деякі люди стверджували, що бачили цю станцію в префектурі Фукуока. Репортер журналу Nikkan Spam, який вирішив розслідувати станцію Сагіномія на хвалі популярності міської легенди, заявив, що вони не мають нічого спільного. Зокрема, він вказав на такі невідповідності, як наявність персоналу на станції Сагіномія, а також інтенсивний рух і велика кількість будівель навколо неї. Однак, за словами працівника залізниці Еншу, у 2004 році, коли було опубліковано міську легенду, навколо станції Сагіномія не було ні магазинів, ні стоянок для велосипедів. Працівник також зазначив, що раніше там було набагато темніше. Пізніше з'явилось багато дописів про втечу із станції Кісараді, а також із сусідніх станцій, таких як Ямі та Катасу. Іноді з фотографіями станції, яку називали Кісараді. Однак пізніше з'ясувалося, що ці фотографії були зроблені на станціях Міседані та Ніші-Айой. Більшість історій також розповідали про спотворення часу та несправності GPS у цій місцевості. Історії про станції Кісараді спочатку викликали страх, що ніхто не зможе повернутися додому, якщо потрапить туди, оскільки Хасумі зникла після своїх дописів. Однак деякі люди стверджували, що їм вдалося втекти завдяки таким діям, як виклик звичайної допомоги. Крім того, згідно з дописом, опублікованим у 2018 році, одна людина стверджувала, що втекла завдяки допомозі доброзичливого машиніста та місцевих жителів. Після того, як тема стала дуже вірусною у Твіттері, міська легенда набула широкої популярності серед користувачів інтернету, і до залізниці Еншу надійшло багато телефонних дзвінків та листів. Багато людей відтоді відвідували станцію Сагіномія, вірячи, що саме вона надихнула на легенду. Залізниця Еншу почала рекламувати станцію як місце народження міської легенди, і там проводилися заходи, пов'язані з нею.
Хайпують, як можуть, на легенді.
Да. Я б теж так робила, насправді. Це дуже крутий маркетинговий хід, зробити
якщо
квест.
Чесно, то я б теж прийшла на квест. Що це втечі
зі станції. У 2014 році анонімний користувач Google Maps створив точку під назвою станції Кісарагі на ставку в районі університету Цукуба.
Ну, загалом, що я думаю? Я думаю, що це був швидше за все якийсь пранк в інтернеті за цю станцію. Там, наприклад, ти як в Reddit, зайдеш в subreddit NoSleep, і там є дуже багато мега гарно написані історії, які звучать правдоподібно. Але там суть в тому, що не факт, чи це справжня історія, більшість з них дійсно вигадані. От, а коли люди на це все клюнули, почали писати листи на станції і все таке, керівництво станції, вони такі предприимчиві, така, знаєш, у них золота жилка, і вони почали на цьому трохи наживатися. Але як легенда, дуже круто, і мені подобається ця легенда. І на цій ноті ми переходимо до наступної історії від Настя. І де в нас з Ірою буде таке міні-камео. Давним-давно в Японії, в гірському селі, жили лісоруб Міногічі та його батько Масако. Вони працювали, не покладаючи рук, вирубуючи дерева в густих лісах. Але коли настала зима, гори вкривалися товстим шаром снігу, і вони більше не могли рубати деревину, тому мусили йти на полювання, щоб не померти з голоду. Одного разу вони, як завжди, вирушили в гори в пошуках дичини, але того дня ліс здавався дивним, тривожним. Вітер шелестів у верхівках дерев, наче шепочучи якісь таємниці. Вони не змогли полювати нічого. Незабаром небо потемніло, і над горами почала збиратися хуртовина. Здавалося, що самі гори змінювали форму, ніби оживали в холодному тумані. «Батько, негода нас накриє!» — сказав Міногічі, тримаючи сокиру міцніше.
«Нам слід знайти укриття, інакше ми загинемо», —
відповів Масако, з тривогою дивлячись на похмуре небо. Сніг падав сильніше, вітер завивав, і вони ледве могли йти вперед. Нарешті серед дерев з'явилася стара покинута хатина. Вони кинулися до неї, розчинили скрипучі двері та швидко зачинилися всередині. Вогонь запалили у печі, відбиваючись у темних кутках хатини. Їхні замерзлі тіла трохи зігрілися.
«Сьогодні ми заночуємо тут», —
сказав Масако, дивлячись у потріскування вогню.
«Якщо вийдемо зараз, не доживемо до ранку».
Він зітхнув і, посміхнувшись, сказав:
«Міногічі, ти вже дорослий чоловік. Чому не одружишся? Я б хотів побачити своїх онуків, поки ще живий».
Міногічі збентежився, почервонів і натягнув ковдру на голову. Вони трохи поговорили, але втома швидко здолала їх, і незабаром у хатині залишилися лише потріскування вогню та їхнє спокійне дихання. Посеред ночі Міногічі раптово прокинувся і огорнув пронизливий холод. Повітря в хатині змінилося, воно стало важким, крижаним, мов саме життя покинуло це місце. Двері були відчинені навстіж. У темряві пружляв сніг, заносячи хатину білим пилом. Вогонь згас, залишивши лише червоні жарени. Він побачив її. Біля дверей стояла висока, худа жінка в білому. Її шкіра була такою білосніжною, що заливалася з хуртовиною. Волосся спускалися чорним потоком до талії. Її очі сяяли холодним світлом, ніби лід, що відзеркалює місяць. Вона плавно ковзнула всередину, не залишивши жодного сліду на засніженій підлозі, і зупинилася біля Масако. Міногічі не міг рухатись. Жінка нахилилася над його батьком, її губи ледь розкрилися, і вона видихнула. Її подих був білим, як мороз, і обійняв старого. Його шкіра миттєво вкрилася тонким шаром інею, очі застигли у виразі жаху. Він більше не дихав. Міногічі хотів закричати, але звук застряг у горлі. Жінка повільно обернулася до нього. Вона підійшла ближче. Її подих торкнувся його щоки.
«Ти ще молодий»,
– прошепотіла вона, дивлячись йому прямо у вічі.
«І твої очі такі гарні».
Її голос був легкий, мов сніжинка, що тане на долоні, і водночас страшний, як завивання бурі.
«Я не вб'ю тебе, але ти ніколи не повинен нікому розповідати про цю ніч. Якщо скажеш хоча б слово, я повернуся».
Він судомно кивнув. Жінка посміхнулася і в наступну мить розчинилася у сніговій хуртовині. Минув рік. Міногічі ніколи не згадував цієї жахливої ночі. Одного дощового дня він побачив молоду дівчину, що стояла перед його будинком. Її чорне волосся було мокрим, а білосніжний одяг залився від води. Йому стало її шкода, і він запросив її до оселі. Її звали Оюкі. Вони покохали одне одного і побралися. Минали роки, у них народилося багато дітей, і вони жили щасливо. Але була одна дивна річ. Оюкі ніколи не виходила на сонце. Коли світло торкалося її шкіри, вона слабшала. Однієї зимової ночі Міногічі дивився, як його дружина шиє при світлі лампи. «Ти така красива», – сказав він замріяно. «Якось я бачив жінку, схожу на тебе». Оюкі застигла, не відриваючи погляду від голки.
«Де?»
– запитала вона. Її голос був тихим, але холодним. «У сніжну ніч я бачив снігову жінку». Оюкі повільно підвелася.
«Ти усе-таки сказав це».
Міногічі відчув, як холод пронизує кімнату. «Ти?» Оюкі обернулася. Її обличчя вже не належало людині.
«Я хотіла бути з тобою завжди, але ти порушив свою обіцянку».
Холод став нестерпним. Вона ступила назад, до дверей.
«Я більше не можу залишатися тут. Прощавай».
Сказавши це, вона вийшла з дому. Міногічі кинувся за нею, але не зміг наздогнати. Як тільки вона ступила за поріг, її тіло розтануло та розчинилося в заметілі. Міногічі та діти залишилися сидіти в сніговій бурі. Кажуть, що коли піднімаєшся в засніжені гори, можна почути, як завиває вітер. Але якщо прислухатись, це не просто вітер. Це плаче жінка, яка шукає добру людину, щоб зігріти своє холодне серце.
Насправді мені дуже сподобалась історія. Така цікава. На ніби і загрозлива ця сніжна жінка. А ніби вона дійсно шукає просто якусь людину, з ким вона може зігріти своє холодне серце.
Ну і, до речі, я думала, що під кінець Міногічі, наш головний герой, він помре.
Я теж так думала.
Просто я думаю, блін, ну вона ж взяла з нього обіцянку. Нікому не говори про це. Але й вона така, знаєш, і підступна. Брала стільки років з ним, жила, мовчала. Але, до речі, дуже гарне є походження історії, і в неї є певний символізм. Зараз до цього ми дійдемо. Найвідоміша версія цієї легенди була записана Лавкадіо Герном у його збірці історій. Автор почув цю історію від фермера з провінції Мусасі. Сьогодні це територія префектур Токіо та Сайтама. Юкі Онна – це примарна жінка снігу. Це японський привид, який належить до класу йокай. Йокай – це узагальнююча назва для надприродних істот, таких як духи, демони та інші монстри японського фольклору. Вона зображується як висока жінка, іноді навіть понад 3 метри на зріст, із неймовірною красою. Попри її спокійний і навіть чарівний вигляд, вона випромінює відчуття невимогного жаху. Кажуть, що її демонічний погляд здатен вбити будь-кого, хто зустріне її очі. В залежності від версії легенди, її волосся може бути чорним, як ніч, або білим, як сніг. Її губи мають синій відтінок, що нагадує замерзлу людину або шматок льоду. Шкіра Юкіони настільки бліда, що здається напівпрозорою, заливаючись із засніженим фоном. Її риси обличчя майже непомітні, і тільки довге волосся та глибокі очі дозволяють відрізнити її від білосніжного пейзажу. Деякі перекази говорять, що вона носить біле кімоно, а інші, що вона повністю оголена, і що ще більше ускладнює відмежування її образу від снігової заметілі. Юкіонна не залишає слідів на снігу, пересуваючись так, ніби парить над землею, що характерно для багатьох японських привидів. Якщо вона відчуває загрозу, то здатна перетворитися на густий туман або розчинитися в сніжній завірюсі. У деяких рідкісних версіях легенди вона зображується як однорука або одноока жінка. З психологічної точки зору Юкіонна може символізувати саму зиму, її жорстокість і страх перед сніговими бурями. Це особливо актуально для північних і гірських регіонів Японії, таких як Аоморі чи середина Хонсю, де зими бувають надзвичайно суворими. За однією з версій, вона дух людини, яка загинула в заметілі. За іншими переказами, вона є місячною богинею. І до 18 століття Юкіонна завжди зображувалася як злий дух, однак згодом її образ став більш гуманізованим. А тепер давайте розбиратись, де вона з'являється і як вона атакує. Юкіонна виходить уночі, коли вирують снігові бурі, і її дії щодо людей залежать від місцевих переказів. Зазвичай вона з'являється перед мандрівниками, заманює їх у хуртовину і заморожує своїм холодним подихом. Інша тактика – змушувати людей блукати сніговими пустками, поки вони не помруть від переохолодження. У префектурі Аоморі її часто описують як жінку, що тримає дитину на руках. Вона з'являється перед батьками, які втратили власну дитину, і просить їх потримати немовля. Якщо вони погоджуються, дитина раптово починає рости, стаючи настільки важкою, що людина не може зрушити з місця. Так жертва залишається приреченою на смерть від холоду. У цих історіях дитина символізує величезну крижану брилу. Юкіонна може бути не тільки хитрою, а й жорстокою. Вона атакує будинки своїм морозним диханням, змушуючи вітер вибивати двері. Жертви, яких вона зненацька застала, помирають від холоду у власних ліжках. У різних регіонах Японії про неї існують особливі моторошні легенди. У префектурі Міякі її описують як вампіра, що висмоктує кров і життєву енергію з людини. Та одне залишається незмінним. Якщо ви зустрінете вночі високу жінку з блідою шкірою та крижаним поглядом, не затримуйтесь. Бо, як кажуть старі японці, ті, хто бачить Юкіонну, більше ніколи не повертаються. Ну така.
Досить романтична, я би сказала.
Я б її назвала такою типічною...
холодною дівою такою. Так. Да. Вона така, ніби мені нікого не треба, вона всіх вбиває.
Але глибоко вона душі шукає якогось
сім'ю і так далі. Але так, ніби вона не хоче, щоб їх хтось згадував, хто вона. Тому вона просить нікому не розказувати. Ну, така досить навіть сумна історія. Цікава. Далі у нас буде легенда про прокляття червоної кімнати. У 1990-х роках, коли інтернет почав активно розвиватися, з'являлись міські легенди нового покоління. Ті, у яких центральними персонажами виступали саме всесвітня павутина та пов'язані з нею явища. Однією з таких легенд стала історія про червону кімнату. Ця легенда зародилась в Японії, але незабаром, завдяки тому ж інтернету, поширювалась по всій планеті. Історія про червону кімнату, розташовану у віртуальному світі, почала активно поширюватися серед молоді Японії. І охопила вона саме тих, хто значну частину свого часу проводив у інтернеті. За легендою, віртуальна червона кімната з'являлася в житті молодих людей після того, як вони починали шукати про неї інформацію.
Іра, в тебе в житті скоро з'явиться червона кімната.
А тепер про саму легенду. Хлопчик був одержимий інтернетом. Він годинами сидів за екраном, поринаючи у безмежний цифровий світ, який поглинав його дедалі глибше. Після школи він майже відразу сідав за комп'ютер, як ніби щось невидиме тягнуло його туди. Але це не здавалося дивним. Його однокласники робили те ж саме. Вони часто обговорювали свої онлайн-знахідки, ділились моторошними історіями, які змушували серце калатати швидше. Одного разу один із хлопців розповів йому про червону кімнату – таємниче явище, що нібито знаходить тих, хто занадто багато часу проводить в інтернеті, і шепоче їм у мозок смертельний наказ. Кажуть, вона примушує своїх жертв покінчити з життям, забризкавши кров'ю стіни власної кімнати. Ця історія вчепилася в хлопця, немов якийсь холодний, кістлявий палець, що повільно стискався на його шиї. Він не міг думати ні про що інакше. Увесь день його розум був затуманений однією думкою. Чи це правда? Повернувшись додому, він, не знявши взуття, кинувся до комп'ютера. Долоні спітніли, а серце гупало, коли він у пошуковій видачі надрукував словісні слова «Червона кімната». Екран мерехтів, немов щось у ньому ворушилося, спостерігало. Він ще не знав, що натиснувши пошук, він вже зробив свій перший крок у безодню. Екран монітора здригнувся, немов щось ожило в його глибинах. Перед хлопцем з'явилось червоне вікно. На ньому зображення дверей і напис, що горів зловісним багрянцем.
«Ти хочеш потрапити до червоної кімнати?»
«Так, капітан».
Холод пробіг його спиною, серце затріпотіло, а пальці, що судомно стискали мишку, задубіли. Він миттєво закрив вікно, але щойно екран моргнув, воно з'явилося знову. І цього разу з колонок пролунав дитячий голос, моторошний і неживий, ніби він долинав із потойбіччя.
«Ти хочеш потрапити до червоної кімнати?»
Хлопець завмер, немов паралізований жахом. Відчуття було таке, ніби хтось невидимий схопив його за горло і не давав дихати. Раптом екран згас. Настала мертва тиша. А потім на чорному тлі поступово з'явився список імен. Кожна літера криваво виблискувала в пітьмі. Погляд хлопця зупинився на самому кінці. Там серед імен виділялося два знайомих слова. Його власне ім'я і ім'я однокласника. Того самого, хто розповів йому про червону кімнату. Що було далі, невідомо. Наступного ранку хлопця знайшли мертвим. Стіни його кімнати були пофарбовані у темно-червоний колір. Експертиза підтвердила, це була його кров, його власна кров. Розслідування встановило, що хлопець нібито скоїв самогубство, але той, хто бачив сцену на власні очі, стверджував. Обличчя хлопця застигло в гримасі жаху, а пальці все ще стискали комп'ютерну мишку. Легенда каже, що подібних випадків у Японії було чимало, і кожного разу на екрані з'являлись нові імена, нові жертви. А зараз перейдемо до, скоріш за все, вбивств, які, можливо, надихнули на цю міську легенду. Деякі дослідники вважають, що реальним підтвердженням історії про червону кімнату є різанина в Сасебо, яка сталася в червні 2004 року в початковій школі префектури Нагасакі. Під час розслідування на комп'ютері малолітньої злочинниці на ім'я Нацумі Цудзі, більш відомої як Невада Тян, була виявлена закладка сторінки про червону кімнату. До сьогодні багато хто вважає, що саме перегляд цього надзвичайного контенту міг спровокувати Неваду Тян на кривавий злочин. Одного разу, знайшовши в інтернеті образливий коментар на свою адресу, її назвали чимось на кшталт «товстої ханжі». Невада Тян перерізала горло однокласниці, яка залишила цей коментар. Вона зробила це за допомогою канцелярського ножа, просто в школі. Після скоєння злочину дівчинка повернулася до класу на урок у закривавленому одязі. І светер у неї був з надписом «Невада». На той момент їй було всього 11 років. І вона любила проводити час в інтернеті.
То все твої компутери.
То все компуктер твій.
Ну так от.
Очевидно, дівчинка часто відвідувала сторінки, присвячені червоній кімнаті. Здається, вони вплинули на неї якось інакше. Дівчинка не скоїла самогубство і не фарбувала стіни своєї кімнати кров'ю, а реально вбила людину, за що згодом потрапила до колонії на примусове лікування. Згадку про червону кімнату часто можна зустріти і при поясненні інших злочинів, скоєних навіть дорослими людьми. Однак у цих випадках йдеться про інші червоні кімнати. Це цілком реальні приміщення, обладнані системами відеоспостереження, які транслюють відео через зашифровані канали в темний інтернет – Даркнет. Віртуальні злочинці викрадають людей і утримують їх у таємних місцях, щоб катувати і убивати, транслюючи це глядачам Даркнету – темної частини інтернету, де перебувають наймаргінальніші користувачі мережі. При цьому приховані глядачі можуть впливати на те, що відбувається перед камерою, обирати способи вбивств та катувань. Зустрітись з червоною кімнатою можна і за межами віртуальної реальності. Цій темі присвячена ще одна легенда. Така кімната зазвичай розташована на останньому поверсі навчального закладу, який закритий для відвідування через ремонт. І вона виконує бажання. Щоб вони здійснились, потрібно проникнути на закритий поверх, знайти червону кімнату, яка зовні нічим не відрізняється від інших приміщень, увійти до неї та виконати певні дії. Зокрема, необхідно зустрітися з таємничим двійником дорогої серцю людини, вголос озвучити своє бажання та укласти з кімнатою парі. Після цього відвідувачеві доведеться виконати завдання, яке лише на перший погляд здається простим. У підсумку людина або отримує бажане, якщо перемагає кімнату, або помирає у разі поразки. У останньому випадку смерть настає протягом 10 хвилин і може бути будь-якою – від нещасного випадку до самогубства.
Блін, ну дуже цікаво. І тепер, знаєш, в станції Кістарагі є конкурент «Червона кімната». Ну, мені подобається, дуже цікаво звучить також. Мені подобається останнє, там, де зустріти з містичним двійником, в школі, останній кабінет, типу, вся червона кімната. Це звучить як якийсь сюжет. Якщо ви, ті, хто нас слухаєте, наші слухачі, якщо ви знаєте якісь подібні там аніме, манги або фільми, серіали, щось з такою тематикою, будь ласка, порадьте. Ми будемо дуже раді, особливо я.
І мене, до речі, дуже лякають ці червоні кімнати в Даркнеті, бо я розумію, що, скоріш за все, таке існує.
А й, до речі...
І це ж реальність, в якій ми живемо.
Я найбільше розкажу. Я колись моніторила Reddit, і я не пам'ятаю, що це було за історія від якогось автора, але суть в тому, що автор ще колись давніше, він шукав щось в інтернеті. І він натрапив на сайт, де, коли він зайшов, він побачив купу трансляцій. Він подумав, що це якісь стрімери, і він почав гортати ці трансляції. А потім в один момент він почав розуміти, що це звичайні люди, які займаються своїми справами.
Приховані камери.
І вони навіть не розуміють, що їх знімають. І я пам'ятаю, він там розписував, що от я побачив там дівчинку, школярку, десь клас там 7-8, яка пише уроки. І вона не в курсі. І йому здалося, що це камери з ноутбуків. Що це за все?
Треба заклеїти свою. Ну, це насправді мене дуже лякає, бо ну, це не вигадані штуки. І це прям оці викрадені людей, що потім по факту за гроші просто люди донати якісь кидають. Ну, якщо це можна назвати донатами в такому випадку. І з тобою роблять те, що вони захочуть.
Беруть, кидають їм на Buy Me a Coffee.
Buy Me a Coffee. Нарешті я почую детальну історію, яка мене лякає просто від назви.
Але поки що ми не говоримо, що це за назва.
Добре, ми не говоримо, що це за назва.
А тепер очисти свій розум. А вмістіться зручніше. Та уявіть, пізній суботній вечір. Ти повертаєшся додому після веселої ночі у барах району Шібуя, Токіо. Щойно ви з друзями успішно дочекалися закриття улюбленого пабу. Весело перегукуючись, а тепер ти терпляче чекаєш на платформі міського швидкісного трамвая, що відвезе тебе додому. Ти все ще відчуваєш легке приємне сп'яніння. Тепло та м'якість огортають тебе, але холодне нічне повітря поступово повертає тверезість. Ще ніколи твоє ліжко не здавалося таким бажаним, а м'який плед і муркотіння кота такими далекими. Ти вдихаєш на повні груди, випускаючи в темне небо хмаринку білого пару. Мить, і вона зникає, розчиняючись у нічній тиші. Раптом дивний звук. Тик-тик, тик-тик. Тихий, але виразний. Ти озираєшся, але платформа порожня. Лише туман, що огорнув колії, і тьмяне мерехтіння ліхтарика, який ніби ось-ось згасне. Навпроти, через густу пелену, проступають обриси лавки, урни, купи сміття на підлозі. Ти дивишся на неї задумливо, вже відводячи погляд, коли купа починає рухатись. Спершу повільно, ніби щось прокидається від глибокого сну. потім смикається та різко ривком вирівнюється, стаючи на свої руки. Ноги відсутні. Металевий відблиск прорізає туман, і ти чуєш це знову. Теке-теке, теке-теке. Хвиля холоду пробігає твоєю спиною. Це не сміття, не тварина. Там щось є. Ти намагаєшся зробити крок назад, але вже пізно. Істота різко кидається вперед, перестрибуючи колії, нелюдською швидкістю. Шаленим поривом вітру тебе збиває з ніг, боляче вдаряючи об бетон платформи. Світ перед очима пливе. Звук у вухах дзвенить. Тиша. Ти кліпаєш, намагаючись сфокусувати погляд. Навколо нікого. Воно зникло? Ти хочеш піднятися, але ноги не слухаються. Щось не так. Це жахливе та незрозуміле відчуття. Тепло і волога, що розтікаються по асфальту. Ти опускаєш погляд і бачиш власне тіло. Твої ноги лежать збоку, за кілька метрів від тебе, відрізані, неприродно розкинуті. Як вони туди потрапили? Остання абсурдна думка спалахує у твоїй свідомості. Перш ніж усе занурюється у темряву.
Боже. Я не знаю, мені так якось не по собі стало від цієї історії. Аж мурашки по шкірі.
Я просто познайомилася з Теке-Теке через TikTok. Ну як, я чула про таке, як Теке-Теке, але не вникала, що це. І я пам'ятаю дуже добре відео. Там, де я реально подумала, що це купа сміття. Я дивлюсь відео, там купа сміття, і я так придивляюсь, ну ніби рухається. І я так ще телефон піднімаю ближче, а там воно так стрьомно біжить на тебе, як я злякалася взагалі. А потім я читаю Теке-Теке і така, треба про це записати.
Отож, давайте розберемося, хто ж така Теке-Теке. Це один із найстрашніших міських духів Японії. Це не просто привид, який з'являється в темних куточках, лякаючи людей своїм виглядом. Вона полює. Її тіло розрізане навпіл. Вона не має ніг, а тому пересувається на руках і ліктях, дряпаючи асфальт і бетон. Цей звук «теке-теке» стає останнім, що чують її жертва. Попри відсутність нижньої частини тіла, Теке-Теке неймовірно швидка. Вона може наздогнати навіть автомобілі, що їдуть на повній швидкості, а тим більше людину, яка тікає пішки. Якщо вона тебе побачить, втеча неможлива. Як вона вбиває? Легенда про Теке-Теке має кілька версій, і всі вони закінчуються жахливо. Перше. Вона розрізає своїх жертв навпіл, використовуючи серп, щоб зробити їх схожими на себе. Друге. У деяких історіях вириває ноги у своїх жертв і забирає їх собі. Третє. В інших версіях вона просто кидається на людину та роздирає її кігтями. І остання версія. Це ті, кого вона вбиває, вони стають такими ж Теке-Теке. Їхні приводи починають переслідувати інших, поширюючи прокляття далі. І тепер як її розпізнати? Вона виглядає як жінка без нижньої частини тіла, одягнена у шкільну форму або просто в розірваний одяг. Її очі горять люттю, а рот спотворений жахливою посмішкою. Вона рухається неймовірно швидко, її руки роздирають асфальт, залишаючи криваві сліди. Ти почуєш Теке-Теке, перш ніж її побачиш. Якщо цей звук звучить все ближче, тобі вже не втекти. Отож, як з'явилася Теке-Теке? Як і більшість міських легенд, історія Теке-Теке має безліч варіантів, і точно встановити її походження неможливо. Однак є одна версія, яка повторюється найчастіше. Кашіма Рейко – жінка, яка померла в муках. Після Другої світової війни в японському місті Мороран-Хокайдо жила молода офісна працівниця на ім'я Кашіма Рейко. Одного дня її було зґвалтовано американським військовим. Це була жорстокість, яку вона не змогла пережити. Відчуваючи відчай і приниження, вона кинулася з мосту, прямо на залізничні колії. Того вечора поїзд пронісся по Мурорану на повній швидкості. Коли він промчав, на коліях залишилася лише верхня частина тіла Каші Мрейко. Її розрізало навпіл, але вона була ще жива. Але це не було найстрашнішим. На вулиці стояв лютий мороз. Холод стиснув її кровоносні судини, уповільнивши кровотечу. Вона не змогла одразу померти, тому вона повзла. Без ніг, спираючись на руки, вона дотягнулася до найближчої залізничної станції, залишаючи за собою кривавий слід. Вона побачила працівника вокзалу. Вона спробувала покликати на допомогу, але її голос був занадто слабким. Чоловік підійшов, він побачив її. І замість того, щоб допомогти, він просто накрив її тіло пластиковою плівкою і залишив помирати. Її смерть була повільною і болісною. Її очі, повні ненависті, застигли у жаху. Але смерть – це ще не кінець. Кажуть, що через 3 дні після того, як ти дізнаєшся цю історію, вона прийде до тебе.
Насправді, я навіть не підозрювала, що така жахлива історія ховається за таке-таке.
Ну, та історія дуже історія страшна. Історія жахлива. Плюс до того, є багато фільмів про таке-таке. А ще ми з вами через 3 дні не помремо, тому що я знаю, як врятуватися від таке-таке.
Давай, Настя, каже А, як там, сказала А, каже і Б.
Врятуватися можуть ті, хто нам задонатить. Та ладно, я жартую. Я добра людина, і тому існує лише один спосіб уникнути її гніву. Після того, як ти почув цю історію, вона обов'язково тебе знайде. Вона прийде до тебе у сні, або ти отримаєш дивний дзвінок. І вона запитає, тобі потрібні твої ноги? Ти повинен відповісти, так, вони потрібні мені прямо зараз. Тоді вона задасть ще одне питання. Хто розповів тобі мою історію? Твоя відповідь повинна бути Каші Мрейко. Але є одна важлива деталь. Ти повинен вимовити її ім'я правильно, розбивши його на значення. Ка – маска. Ши – смерть. Ма – демон. Рей – привид. Ко – нещасний випадок. Якщо ти відповіси неправильно, вона розріже тебе навпіл і забере твої ноги. Якщо ж ти не почуєш її питання, це означає, що вона стоїть у тебе за спиною.
Так, у нас за спиною вже є хто?
Кучісаки Оно.
Кучісаки Оно. І ще в нас за спиною тепер стоїть таке-таке. Непогана комбінація.
Не забудьте дивитись за спину. Або, може, краще не дивіться. Не дивіться.
Да, не, просто не звертайте увагу.
А якщо вам потрібно повернутися назад, закрийте очі. Ідіть на помазки.
Просто ідіть завжди вперед. Треба повертатись назад, в принципі. Ну, зі всіх мені було дуже цікаво слухати історії. Бо ми теж не читали історії на одної, як ми поділили їх. Ну, мені поки найстрашніше це таке-таке-таке. Я підозрювала це. А найбільше мені, напевно, сподобалось про зимову леді, зимову жінку. Вона така більш, не знаю, сумна і романтична. А про таке-таке просто сумна.
Є у нас в аудиторії медика. Мені цікаво, от чисто з фізіологічної точки зору.
Ти про кров, та? Чи можна, щоб кров застигла?
Не зовсім. Якщо людині повністю відірвали нижню кінцівку. Ну, мені здається, там ж органи мали якось випасти. І вона не могла навіть під час холоду стільки доповзти і ще щось говорити.
Мені здається, що в таких випадках людина просто від шоку навіть помирає. Якщо чесно. Плюс крововтрата. Мені здається, мінусова температура не дуже грає ролі. Хіба там мінус 50, я не знаю.
Ні, ну ще варто враховувати, що швидкісний поїзд це був, і він їде з великою швидкістю. І могло, знаєш, от типу як припалити їй трохи, да,
в ну, принципі, від можливо.
Великої температури, бо він ж дуже швидко приїхав.
Бо я від медицини дуже далека. Тому так, якщо в нас є тут медика, це було б цікаво, чи це взагалі реально. Ну, я думаю, тут багато завуальованою прикрашеним. Типу, це ж все-таки міська легенда, вона має бути дуже страшною.
Ну так, і вона є дуже
страшною. Вона є дуже страшною. Коротше, не дарма таке, так мене лякало даже назви. Тепер вона лякає мене суцільно.
Отож, тоді на цій ноті, нагадую, не дивіться спину, ми переходимо до рекомендації від Насті. І перша моя рекомендація, звичайно ж, аніме. Вона називається «Літня пора» 2022 року. Почну здалеку. А що, якщо те, що здається звичайною трагедією, насправді початок смертельної гри з надприродними силами? Я підібрала це аніме через те, що там показується японський острів. На цьому острові є свої традиції, свій фестиваль і також є своя, так сказати, острівна легенда. І ця острівна легенда дуже сильно переплітається із сюжетом. Наш головний герой – це Шімпей Ачіро. І він повертається на рідний острів після загадкової смерті своєї зведеної сестри Ушо. Спочатку все виглядає так, як нещасний випадок. Але місцеві жителі кажуть, що дівчину задушили. Загалом, як вона померла? Одна маленька дівчинка купалася в океані чи в озері. Ми там не уточнювали, що це, але вона, швидше за все, купалася в океані, почала топитись, і Ушо, його зведена сестра, головного героя, вона кинулася її рятувати. І так сталося, що дівчинку вона врятувала, але її вже не знайшли. І потім знайшли її тіло і сказали, що вона померла від нещасного випадку. І острів поступово огортає страх. І з'являються чутки про моторошних двійників, які можуть замінити людей. Їх називають тіні. Наш головний герой Шімпей, він не вірить у ці казки, поки не гине сам. Але замість смерті він раптово повертається назад у часі, прямо на момент свого прибуття на острів. Він знову і знову переживає ці події, кожного разу намагаючись знайти правду. Але чи може він зламати цей цикл смерті, поки не стало надто пізно? Це містичний трилер у стилі японських міських легенд. Там є тіні, що копіюють людей, також є прокляті місця і надприродні істоти, часові петлі і такий захопливий, доволі детективний сюжет. І наступна моя рекомендація – це також аніме «Коли плачуть цикади» 2006 рік. Це аніме, я його особисто дивилася, і в мене через нього розігралася параноя, страх, плюс до того там дуже багато кривавих ритуалів.
Я дуже хочу його подивитися, бо я дивилася десь, не знаю, півтора години відео розбору цього аніме, але я так його не глянула. І чула, що воно дуже-дуже таке жахаюче, на психіку дуже давить. І мені трохи було навіть страшно його дивитися.
Ну, на самому початку, перші серії, його не страшно дивитись, але в тебе виникають вже з перших серій такі типу дивні відчуття. Угу. І там постійно на фоні ці грьобані цикади.
Вони мене там постійно?
Аж, та, там, як тільки щось відбувається, вони дуже часто додають цикад, і вони тобі так діють, ну, не знаю, на тебе. У мене аж, не знаю, нервовий тік брови, ока. Мене вже все рухалось від цього. І це аніме, воно натхненне різними японськими містичними історіями. Якщо коротко про сюжет, це 1983 рік. Кейчі Майбара, він переїжджає у тихе село. Це село називається Хінамідзаву, і тут живуть дуже дружні мешканці. Але щось здається дуже дивним. І кожного року під час фестивалю Ватанагаші хтось гине, а хтось безслідно зникає. І що це за фестиваль? Так це свято на честь богині Оящіро сама. Її ім'я дослівно означає сплавлення бавовни і є традиційним обрядом, під час якого люди випускають бавовну в річку як символ очищення. І кажуть, що ця богиня Оящіро сама, вона проклинає тих, хто зрадив село, і це відбувається щороку. Кайчі спочатку не звертає на це уваги, але коли він починає розпитувати друзів, його подруги Рена, Міон, Ріка і Сатоко, вони усміхаються дуже широко. І на згадку про ці події в них змінюється вираз облич і очей. Вони кажуть,
Вони кажуть Кейчі, що все добре. Але потім він знаходить старі газети про вбивства і дізнається про зникнення людей. І він одразу розуміє, перше, у цьому селі щось не так, друге, і наступною жертвою можеш стати саме ти. Тут такий сюжет, що він постійно змушує сумніватися у реальності. Кому можна довіряти, кому не можна, чи це часом не плід божевільної уяви. І воно дійсно дуже морально давить на психіку. Тому якщо вас захоплюють страшні історії про таємничі прокляття, зникнення, божевільні культи, то це аніме стане просто ідеальним.
Окей, тоді переходимо до моїх рекомендацій. У мене вони супер... Я навіть не знаю, як це сказати. У мене вони дуже нецікаві, напевно.
А чого нецікаві?
Я не плаваю в темі анімешок інтересних. Ви почуєте зараз мій максимум, що я можу порадити. Отже, перша моя рекомендація – це фільм «Дзвінок». Фільм «Дзвінок», але не американська його версія, а саме японська, оцей «Рінгу», яка знята в 98-му році режисером Хідео Накатою. Взагалі, я дивилась його після перегляду американської версії «Дзвінка», і мені вона, наприклад, дуже сподобалась, тому що там є якась така загальна атмосфера, як ніби накладений фільтр, все, в принципі, виглядає, як на мене, дуже атмосферно і гарно. А от японська версія, мені якраз було цікаво їх порівняти, бо все-таки це рахується оригіналом і таким культовим фільмом.
Також хочу від себе додати, що японський хорор – він більше заснований на боді-хорору, що там дуже багато доволі бридких моментів. Також все пов'язане, ну, найчастіше із тілом, з дивними його позами, викрученням, метаморфозами тіла. Ну,
вилазить так от на четвереньках, типу перевернутих з того колодязя.
І якщо ви в пошуках скрімерів, гарної атмосфери, такої, ну, типу красивих краєвидів, вам не сюди.
Це треба дивитися американські жахи тоді. Так. Японські вони душать вас просто атмосферою. Вони реально жорсткі. Так. Ну і в принципі «Дзвінок», він рахується вже таким еталоном. Я думаю, фільмів жахів, з яких досі, я думаю, режисери беруть якісь ідеї. І сюжет фільму, якщо, можливо, хтось не бачив, і він трішки відрізняється від американської версії. Сюжет фільму обертається навколо журналістки Рейко Асакави, яка розслідує загадкову смерть своєї племінниці і ще декількох підлітків. Усі вони померли від серцевого нападу одночасно. І єдиною підказкою є клітка про прокляту відеокасету. Рейко знаходить цю касету і, переглянувши її, отримує дзвінок із попередженням. У неї залишилось
7 днів.
Щоб уникнути смерті, вона повинна розгадати таємницю касети та прокляття, яке за нею стоїть. Ну і найсильнішою стороною фільму це є така атмосфера. Там, я би не сказала, що це якийсь естетичний такий вилизаний фільм, як американська версія. Можливо, якраз цією атмосферою такої буденності. Там вона проходить, пам'ятаю, на день народження, все виглядає супер буденно. Воно так і лякає. Там похмурі пейзажі, різкі звуки, які тебе так насторожують, і моторошні образи з цієї відеокасети. Японська версія відрізняється від голівудського ремейку своєю глибиною і тонкістю. Тут менше акценту на візуальних ефектах і більше на психологічному тиску і самій атмосфері. Це фільм, який залишає після себе відчуття такої лютої тривоги і жаху, і тому залишається вічною класикою. А наступна моя рекомендація
там буде вас
кардинально
паяти.
Дуже відрізняється. От після «Дзвінка» дивіться «Мій сусід Тоторо», щоб вас так попаяло нормально. Взагалі, я дуже люблю мультфільми студії Гіблі. Я, напевно, передивилася всі. По декілька разів підсадила свою молодшу сестру на них. І взагалі, особливо «Мій сусід Тоторо», я його бачила, можливо, разів 10. Ну, це такий теплий і добрий фільм. Дуже зачаровує своєю простотою, атмосферністю. Ну і це Хаяо Міядзакі. Тут Це я не знаю, чи варто класика. Щось додати, та там просто ти відчуваєш такий емоційний затишок. Сюжет розповідає нам про двох сестер, які разом із батьком переїжджають у сільський будинок і відкривають для себе світ добрих духів природи. Найголовніший з них – Тоторо, велика пухнаста істота, яка стає символом дитячої радості та віри в диво. Незважаючи на те, що події розгортаються на тлі дуже непростих обставин, ми так порівняно з їхніми, точніше, на фоні їхніх пригод, цих дівчаток, ми дізнаємося, що мама, їх мама в лікарні. Тобто є така, скажімо, жорстока реальність, яка переплітається з їхнім всесвітом, таким більш дитячим. Ну і найсильнішою стороною Тоторо – його атмосфера. Тут немає якихось сюжетних поворотів, дивних, напружених сцен. Ти просто кайфуєш від побаченого. Там гармонія з природою, все таке дуже-дуже комфортне.
Хаяо Міядзакі, хто бачив, рибка понія. Я буду рада класіка. Поспілкуватися. Це просто, я це десь дуже давно в дитинстві побачила, і я ще досі не можу це забути. Це для мене просто от, ну, це його робота, яка мені асоціюється з моїм таким давнім дитинством. І я пам'ятаю, що я щинила батькам, що я теж хочу мати рибку понію, як подружку.
Сьогодні ми провели час у світі японських легенд, де кожен тунель, станція і тінь приховують історії, від яких холоне кров. І тепер залишилось сказати тільки одне. Ніколи не знаєш, що страшніше – сама легенда чи усвідомлення, що ти став її головним героєм.
Дякуємо, що вирушили в цю подорож разом із нами. І пам'ятайте, якщо вночі вам здалося, що хтось дивиться на вас із темряви, це, можливо, просто ваша уява.
Або і ні.
До зустрічі в наступному епізоді, де ми поринемо в нові загадкові та моторошні історії.
Сайонара!
Дякую!